Hazır suhbatımızı başlayan joyimiz o'sha Ad qavmiga taalluqli bo'lgan qismidan boshladik. Alloh taolo aytadiki, ey Muhammad, sizning Robbingiz, Parvardigoringiz Ad qavmiga qanday muomala qilganini ko'rdingizmi? Iram shahridagi yoki ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda Iram qabilasiga Allohning qilgan muomalasini ko'rdingizmi? Zotul Imad deb Alloh taolo ularni sifatlarini ham keltiryaptiki, ular asosan cho'li sahroda yashar ekanlar, katta katta chodirlarni, yundan to'qilgan chodirlarni qurib, uni ustunlar bilan, qoziqlar bilan mustahkamlab, o'shani ostida hayot kechiradigan xalqlar bo'lgan ekanlar. Va yana ularni allati lam yuxlaq misluha fil bilad deb ta'rifladi, tavsifladiki, ularga o'xshagan qabila boshqa joyda yaratilmagan edi. Ya'ni quvvatlari, kuchlari juda yuqori darajada, juda ham bir kuchli, juda ham bir quvvatli qilib Alloh taolo ularni jismlarini, jasadlarini bahaybat qilib yaratgan ekan. Bu qavm, Ad qavmi Hazrati Nuh payg'ambardan keyinroq o'tgan. Nuh payg'ambarni go'yoki navara chavaralaridan hisoblanar edilar. Ya'ni Nuh alayhissalomning o'g'illari Somdan tarqalgan qabilalar edilar. Shuning uchun ham boshqa oyatlarda Alloh taolo zikr qilgan ediki, mana shu Ad qavmiga qarab sizlarni Alloh taolo Nuh qavmidan keyin yer yuziga xalifa qilib qo'ydi. Nuhdan keyin sizlar merosxo'r bo'lib dunyoni, yerni egalar bo'ldilaringiz. Alloh taolo sizlarni jismu jonlaringizni, badanlaringizni, jasadlaringizni juda mustahkam, quvvatli qilib yaratdi. Sizlarga ko'p ne'matlarni ato qildi, shuni eslanglar deb Alloh taolo eslatgan edi. Ya'ni Nuh payg'ambar zamonlarida bo'lgan to'fon, balo, ofat, buni bilasizlar. Shundan keyin xalq biroz tozalangan, oradan biroz muddat o'tgandan so'ng bu Ad qavmi, Ad qabilasi yuzaga kelib yashay boshlaganlar. Va ularni ham ichlarida fasod, buzg'unchiliklar paydo bo'la boshlagandan keyin Alloh taolo ularga bu nasihatni yubordiki, yaqinda eslaringizdan chiqdimi axir, Nuhni qavmini biz halok qilgan edik. Keyin sizlarni o'shalarni ichlaridan sog' salomat qutqarib olgandik. Ya'ni Nuh payg'ambar zamonlarida iymon keltirgan kishilarni Alloh to'fon balosidan asrab sog' salomat saqlagan edi. Mana bu Ad qavmi qabilasi o'sha salomat qolganlarning bolalari edilar. Ya'ni sizlarni salomat saqladik, sizlarga ne'mat berdik deganda ota-bobolaringizni shunday bir biz siylab sog' salomat saqlab qoluvdik. Sizlar ham o'shalardansizlar. O'shalarni eslaringizdan chiqarmanglar, yer yuzida fitna, buzg'unchilik qilmanglar deb Alloh eslatdi. Lekin Allohni nasihatlarini ular qabul qilishmadi. Yaxshilikni qadrini bilishmadi. Alloh ularni bir balodan, ofatdan, to'fondan asraganini qadriga yetmasdan yana yer yuzida buzg'unchilik qildilar. Ularni qanday jazo bilan halok qilganligi ham ma'lum. Bir hafta davomida to'xtatmasdan qattiq bir dahshatli shamolni yuborib, ularni Alloh taolo hammalarini halok qildi, hammalari yer bilan yakson bo'lib yo'q bo'lib ketishdi bu dunyodan. Ulardan keyin qavmni vasamudallazina jabus sahra bilvad deb Samud qavmini Alloh eslatyapti. Samud degan ham qavm, qabila ulardan keyinroq dunyoga kelishdi. Ularni ham Xudo bergan quvvatlari bor edi. Toshlardan katta-katta xarsanglarni kesib keltirib, shulardan imoratlarni qilib yashardilar. Vodil Qura degan joyda, Qura vodiysi degan bir joyda ular maskan tutganlar. Toshlardan baland-baland imoratlarni qilib istiqomat qilishardi. Bularni ham oqibatlari ayanchli bo'ldi. Ulardan keyingilar esa va Fir'aun zil avtad. Qoziqlar egasi bo'lgan Fir'aunga Alloh qanday muomala qilganligini ko'rmadingizmi deb ularga bo'lgan oqibatni Alloh eslatdi. avtod qoziqlar degan ekan. Bunday deyishdan maqsad ba'zi bir mufassirlar askarlar deb tafsir qilishgan ekan. Fir'avnning soldatlari askarlari ko'pligidan Alloh ularni qoziqlar deganda shu nazarda tutilgan deydilar. Xuddi qoziq qoqib qo'ygandek qimirlamasdan shuni aytganini bajo qilib turadigan bir qancha askarlari bor bo'lgan Fir'avnning oqibati nima bo'ldi? Uni odamlari, uni askarlari nima qilib berdi Fir'avnga? Uni qutqarib qoldimi azob-u uqubatdan, halokatdan, daryoga, suvga g'arq bo'lishdan? Qutqarib qolmadi-ku, oxiri nima bo'ldi? Shuni eslanglar degan mazmun. Yoki bo'lmasam ba'zi birlar bu avtobdan murod qoziqlar, bu Fir'avndan murod o'sha Musa alayhissalom zamonlaridagi Fir'avn edi. Chunki Fir'avnlar ko'p o'tgan, Misrdagi podsholarni otni Fir'avn deyishardi. Xuddi imperator yoki boshqa deb umumiy nom bilan nomlashgandek, Fir'avn bu Misr podsholarining umumiy laqablari, nomlari edi. Bu yerda zikr qilingan Fir'avn Musa alayhissalom davrlarida, zamonlarda o'tgan Fir'avn edi. Avtodlar, qoziqlardan murod esa mana hozirgi kungacha saqlanib kelgan ehromlar yoki piramidalar deb aytishadilar. Ana shu narsalarni yasagan, qurdirgan Fir'avn. Haqiqatdan Xudoim bularga aql bergan, quvvat bergan, kuch bergan, tadbir bergan. Hozirgi kungacha ham shu Fir'avnni qurdirgan piramidalarini, ehromlarini ko'rganlar hayratdan yoqa ushlaydilar. Judayam bir ajoyib, g'aroyib tarzda qurilgan, buni qanday qilib o'sha zamonda, Fir'avn zamonida hech bir texnikasiz, hech bir taraqqiyotsiz qanday qilib qurilganini hozirgi kungacha ko'p olimlar yecholmasdan boshlari qotib yotadi. Shu darajadagi quvvatni Xudoim ularga bergan. Xo'p, shuncha aqli bor ekan, o'shancha quvvati bor ekan, o'shancha qudrati bor ekan, oxiri nima bo'ldi? Gap shu yerda. Gap uning quvvatida emas, gap uning aqlida emas, uni hiylasida, tadbirida, ustabonligida, uddaburonligida, yulduzni narvonsiz urishida emas, gap oqibatda. Oqibat nima bilan tugadi? Oqibat xorlik bo'ldi, rasvolik bo'ldi, oqibat ayanchli halokat bo'ldi. Alloh taolo judayam bir xorlab uni dunyodan jo'natdi, xorlab o'ldirdi, halok qildi. Ularning hammalari fa'aksaru fiha al-fasad. Yer yuzida Alloh yaratgan bu olamda, shahar qishloqlarida, mamlakatlarda ular fasodni ko'paytirib yuborishdi. Buzg'unchilikni ko'paytirib yuborishdi. Tug'yon haddan oshishni ular ko'paytirib yuborishdi. Shundan keyin fasabba alayhim robbuka sawta azab. Alloh taolo ularga azob qamchinlarini, azob yomg'irlarini yog'dirdi ularga. Fasod. Xudoyim, agar ba'zi bir narsa quvvat, ilm yoki aql, boylik, shunga o'xshagan narsalarni berib qo'ysa-yu, insonda, bandasida iymon, e'tiqod bo'lmasa, din, diyonat bo'lmasa, bu albatta fasodga borar ekan, tug'yonga borar ekan. Aqli ko'p odam ham juda aqlli bo'lib ketsa-yu, lekin iymon, din bo'lmasa, uning ham natijasi tug'yon. Juda ilmli olim bo'lib ketgan bo'lsa ham, allomai zamon bo'lgan bo'lsa-yu, dini bo'lmasa, uning ham oqibati, natijasi fasod, tug'yon. Yoki bo'lmasa pul ham shunaqa, mol, dunyo agar ko'payib ketsa-yu, o'sha yerda din, diyonat, iymon bo'lmasa, uning ham oxiri nuqtasi bitta, natijasi tug'yon. Tug'yon fasod, tug'yondan keyin fasod, buzg'unchilik, rasvolik, jamiyat, mamlakat hammayoq buzilib rasvosi chiqib ketadi. O'sha narsalar tufayli boylik, ilm, aql, bular hammasi yig'ilib borib boradigan nuqtasi tug'yon, haddan oshish, keyin fasod, buzg'unchilik. Buning natijasi nima? Buning natijasi esa azob. Fasabba alayhim robbuka sawta azab. Ana shundan keyin Parvardigoringiz ularga azobni yog'dirdi, boshlariga falokat, halokatni yog'dirdi. Bu qonun. Oftob chiqib kun isiydi, yomg'ir yoqqandan keyin yerdan bir narsa unib chiqadi. Bu qonuniyat shunga o'xshagan yer yuzida dinsizlik avj olib, fasod paydo bo'ladi, buzg'unchilik bo'ladi, o'z-o'zidan azob keladi. Bu ham bir qonun, bir narsa ketidan ikkinchi narsa. Sabab oqibat degandirdi. Bu dunyoning holati, qoidasi shunaqa. Bu insonning izmiga bo'ysunmaydigan qonun. Bo'lmasam izmiga bo'ysunsa, o'sha fir'avnlar yoki boshqa mol dunyodor odamlar izmiga bo'ysundirib olardi. Shunaqa narsa kelmasdi dunyoga, azob, uqubat, falokat, halokat bo'lmasdi. Kuchli odamlar shular edilar, pullari ko'p edi, odning quvvatlari ko'p edi. Bularning baribir izmiga olam, koinot bo'ysunmadi. Dunyoning temir qonuni Allohning ixtiyorida ekan, o'sha qonun amalga tushdi, ishga tushdi, o'zini ishini qildi. Ya'ni bularni tep-tekis qildi, vayron qildi, yakson qildi, rasvo qildi, oyoq osti qilib tashladi. Demak, bu o'z-o'zidan sabab, oqibat, bu yerdagi amal, natija demak avvaldan boshlab odam otamiz davrlaridan, Hazrat Nuh payg'ambar zamonlaridan hozirgacha davom etib kelayotgan narsa shu. Inna robbaka labil mirsod. Chunki sizning Parvardigoringiz albatta hamma narsani kuzatib turadigan zot. Hech bir zarra Allohning nazaridan chetda qolib ketmaydi. Shuning uchun ham dunyoda har narsani chegarasi bor, o'sha chegaraga yetganda albatta ichiga kirgizib turiladi. Ma'lum bir me'yor, ma'lum bir miqdorni ichida qilg'inligini qiladi, lekin haddan oshib ketgandan keyin o'sha yerdan to'siladi. Berroqda yomonligini qilib yurganlar ham bor, lekin ular ham agar ma'lum bir joyga chegaraga yetgandan keyin Alloh uni to'sib qoladi. Ya'ni bu olamda hayot izdan chiqib ketmasin uchun Alloh taoloning baribir muroqabasi, Allohning kuzatuvi, nazorati amalda qoyim. Inna robbaka labil mirsod. Mana shundan keyin bu bayonlardan so'ng Alloh taolo insonni ichki dunyosi, tasavvurlari, dunyo qarashlarini bayon qiladi. Ba'zi birlarini misol qilib keltiradi. Ya'ni yuqorida bo'lib o'tgan voqealar, hodisalar, ibratli hodisalarni asli kelib chiqadigan manbalari shu insonning tasavvuri, dunyo qarashi, insonning e'tiqodi dega borib taqaladi. Shuning uchun ham Alloh taolo quyidagi navbatdagi oyatlarida insonning o'zi haqida, har xil insonlarni dunyodagi qarashlari, tasavvurlari haqida bayon qiladi, bizga tushuntiradiki: a'udzu billahi minash shaytonir rojim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا Agar insonni Parvardigori uni imtihon qilib, dunyoda uni biroz hurmatini ko'tarib, unga ne'mat bersa, darrov u inson aytadiki, mana Robbim, Parvardigorim mana hurmatli, izzatli qilib qo'ydi, men shunga munosib bo'lganim uchun Alloh taolo meni hurmatladi. Demak, men shunga munosib ekanman. Men yaxshi odam ekanman. Demak, meni darajam boshqalarga qaraganda ortiqroq ekan, shuning uchun Xudoyim menga hurmat berdi, izzat berdi, Xudoyim meni shunday izzat ikromini qilib darajamni ko'tarib qo'ydi deydi. Ammo uni yana Robbisi Parvardigori sinov uchun imtihon qilib, uni rizqini biroz toraytirib qo'ysa, ozaytirib qo'ysa, rizqini biroz tanobini tortib qo'ysa, u darhol aytadiki, voy, Xudo meni xor qildi. Xudo menga aytganimni bermadi. mana dunyomni toraytirib, rizqimni, tirikchiligimni qiyinlashtirib qo'ydi. Xudo mani xor qilyapti deydi. Lekin buning bahosi, buning javobi qanaqa bo'ladi? Haqiqatan ham shundaymi? Xudo Alloh taolo birovga ko'p narsa bergan, moli dunyo bergan, pul bergan, hammasidan bergan, oqidan, ko'kidan, sariqdan, qizildan hammasidan bergan birovga. Minuladigan markablarni ham xohlagandan bergan. Xo'p, shu Xudo o'sha odamni yaxshi ko'rib qopdi-yu, boshqalardan qandaydir bir chiroyliroq, ortiqroq joyi bor ekanu, afzal joyi bor ekanu, shuning uchun Xudo berib qo'ydimi? Mana bu odamni gapiga qarasak, mana Alloh mana ikrom qilib qo'ydi, izzat qilib qo'ydi, izzatli qildi Alloh deyapti. Ikkinchisi esa buning aksi. Kalla, yo'q, bu gap to'g'ri emas. Sizlarning bu o'lchovlaringiz noto'g'ri, xato o'lchov. Xudo birovni yaxshi ko'rib qolgani uchun unga ko'p mol dunyo berib, yana kimidir yomon ko'rib qolgani uchun rizqini tortib tang qilib qo'ymaydi. Kimidir rizqi agar tang holatda o'tayotgan bo'lsa, Xudoim meni shunday xor qildi demasin. Bu xorlik emas. Hali u haqiqiy xorlikni ko'rmabdi. Haqiqiy xorlik bu endi bo'ladi. U kengroq bo'ladi. Shu dunyoda ko'rgani, ozgina qiynalganini, ozgina mashaqqat chekkanini darrov Xudoniga uni ta'na qilganday bo'lib, meni Xudo xor qilyapti demasin. Bu aninga bergani izzat ikrom emas. Hali izzat ikromning haqiqiysi boshqacha bo'ladi. Bu o'ylagan bo'lsa, meni Xudoyim juda yaxshi qilib qo'limni qayoqqa cho'zsam yetadigan qilib qo'ygan, hech meni g'amim yo'q, hech tashvishim yo'q, hech ham noroziligim yo'q. Mana biz juda topdik izlaganimizni, biz juda hurmatda, ehtiromdamiz deyotgan bo'lsa, bekor aytibdi. Agar shuni u hurmat, ehtirom deb bilgan bo'lsa, shu bilan qolaveradi. Unga undan ortig'i ham hali u yoqda ko'radi-yu, lekin ko'rmoq bor, unga yetishmoq yo'q. Oxiratdagi, jannatdagi haqiqiy izzat ikrom u yoqda turibdi. Kimki buni izzat ikrom deb bilsa, unisidan mahrum bo'ladi. Yoki bu dunyodagi ozgina qiyinchilik, mashaqqatni xorlik deb bilgan bo'lsa, u ham chatoq o'chiribdi. U ham shoshilmasin, haqiqiy xorlikni Xudo hali ko'rsatib qo'ymasin tag'in. Undan qo'rqish kerak. Alloh aytadi, kalla, unaqa emas, sizlarni o'ylaganlaringizdek emas. Sizlar o'ylaganingizdek yoki sizlarning atroflaringizdagilar o'ylagandek Allohning hurmati yoki xorlashi bu mol bilan bo'lmaydi. Pul bilan, martaba, mansab bilan bo'lmaydi. Alloh yaxshiga ham mol beradi, yomonga ham berishi mumkin. Alloh yaxshini ham rizqini toraytirib qo'yishi mumkin, yomonni ham rizqini toraytirib qo'yadi. Bu hammasi faqat ibtilo uchun. Ya'ni imtihon uchun. Imtihonda har xil savol beriladi. Birovga yengilroq savol tushadi, birovga qattiqroq savol tushadi, lekin u bilmaydi qanaqa savol tushishligini. O'ziga qolsa-ku, yengil-yengil savollardan bo'lsa deb turadi. O'ziga qolsa-ku, hech savol bo'lmasa deb turadi. Hech imtihon bo'lmasa, darrov 5 ni olsa-yu, xursand bo'lib chiqib ketaversam deydi. Lekin uni aytganicha bo'lmaydi. Imtihon har xil bo'ladi. Toki yaxshilikka, moli dunyoga erishganlar shukr qilsin. Boshqalarini esdan chiqarmasin, o'zini bosar-tusarini bilmay qolmasin, hovli qilib ketmasin, Allohdan ekanligini bilsin, dunyoga kelganda qoq quruq qo'l bilan, hech bir kiyim boshsiz, yalang'och holatda kelganini eslasin, ketar vaqtida ham xuddi shunday bo'lishini eslasin. Bu mol-u dunyo keladigan, ketadigan narsa ekanligini eslasa, buni izzat, hurmat deb o'ylamaydi. Alloh taolo kimgadir nimadir bermagan bo'lsa, u ham o'zincha pas olmasin, o'zini xorlangan hislamasin. Hali haqiqiy hisob-kitob baho oxiratda bo'ladi. Dunyoda undan ham ko'ra hech narsasi yo'q, undan ham ko'ra rizqi tangroq bo'lgan odamlar ko'p. Dunyoda hech narsa berilmagan, lekin payg'ambarlik berilgan kishilar ham bo'lganlar, hazrati Iso alayhissalomga o'xshagan. Alloh u kishiga hech narsa bermagan ekan, hech narsa mol-dunyolar bo'lmagan. Lakin xorlagan deb aytib bo'lmaydi. Eng aziz inson Allohning aziz bandalaridan yoki hazrati Sulaymon payg'ambarga Alloh taolo payg'ambarlik ham berdi, podshohlik ham berdi. Ha, bu 3-4 tanga topib olib, yo bir ikkita mashinani minib olib, yoki o'tdan bo'tdan behosda joy hovli joylarni qilib olib, shu bilan xursand bo'lmasin. Hammasi emas bu, hali bundan ko'prog'i bor. Alloh taolo kimgadir podshohligini ham payg'ambarligini ham birga qo'shib bergan mahalda ular ham o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q, yoki hech narsa bermasa ham u yog'i ham bu yog'i ham hammasi ibtilo uchun, ya'ni sinov uchun. Kalla bal la tukrimuna al-yatima, aksincha sizlarning o'zlaringiz yetimlarni hurmat qilmaysizlar. Yetim yesir muhtojlarga rahmlaringiz kelmaydi-ku. Sizlar o'zlaringiz ya'ni molparast, dunyoparast bo'lib ketgansizlar ko'pchiliklaringiz, ya'ni shu yuqoridagi o'lchov bilan hayotini o'lchayotgan odamlarga qaratib aytilyaptiki, sizlarni o'zlaringiz mol dunyoni qattiq yaxshi ko'rasizlar. Birov bilan ishlar bo'lmaydi, o'zingizga tafsilat bo'ldi, boshqalarga ahamiyat bermaysizlar, go'yoki ular shunga loyiq odamlarda, o'zi no'noq odamlarda ular, o'zi shunaqangi ish bilmaydigan shu lapashlik odamlarda ular, shuning uchun ularga yordam berishni ham hojati yo'q deb o'ylaysizlarda, o'zinglar topdinglar, sizlar yaxshi ishbilarmon uddaburon ekanliklaringizdan deb o'ylaysizlaru, lekin yetimlarga, muhtojlarga ahamiyat bermaysizlar, ularni izzat ikrom qilishni o'ylamaysizlar. Vala tahadduna ala ta'amil miskin, miskin nochor odamlarga ovqat berib ularni rizqlantirish, o'shalarga bir qarab holidan xabar olishga qiziqtirmaysizlar ham, o'zinglarku qilmaysizlar, o'zlaringizga bermaysizlar, hech bo'lmasa beradigan odamni topib shunga to'g'irlab qo'yishga ham sizlarning yuraklaringiz chidamaydi. O'zingizlar bermaysizlar, birov berayotgan bo'lsa jon poningizlar chiqib ketadi, xuddi siznikini olib berayotgandek, nega beradi falon joyga, nega bustondaxonga bo'ladi, ha u o'g'irlik qilib olib berayotgan bo'lsa kerak, uni bergani harom, uni topgani harom deb shunaqangi ig'vo, fitna, fasod qo'zg'aysizlar. Hech bo'lmasa o'zinglar bermadinglar, o'zinglar ushalarni holdan xabar olmaganlaringizga yarasha boshqalarga shunday qilsa yaxshi bo'ladi deb qiziqtirmadinglar ham deb Alloh taolo haligi yuqoridagi odamlarni shunday ta'riflayapti. Otakuluna turosa aklan lamma, yana sizlar merosni qo'shib ko'paytirib ko'paytirib aralash quralash qilib yeysizlar. Otakuluna turosa aklan lamma, yana sizlar merosni qo'shib ko'paytirib ko'paytirib aralash quralash qilib yeysizlar. Ya'ni meros bu muhim masala edi aslida, ya'ni o'tganlardan qolgan meros bo'lib qolgan narsani taqsimlash shariat qoidasiga muvofiq, qonun qoidaga mutobiq, yeyotgan ichayotganlari halol bo'lsin uchun Alloh buyurganday, payg'ambar ko'rsatganday qilib uni taqsimlash aslida farz edi. Buni din islom ilmul faroiz degan, faroiz ilmi degan, buni bilish farz bo'lgan ilm degan. Shuni bilmasa, shunga amal qilinmasa, topgan tutgan narsalar harom bo'lib qoladigan ilm. Shuning uchun ham mana shunday narsalardan boxabar bo'lib yoki bo'lmasam biladigan odamlardan so'rab, birovdan, bir marhumdan nimadir meros qolgan bo'lsa, o'shani shariat qoidasiga muvofiq qilib taqsimlab, halolni halol qilib yeyishni o'rniga harom qarish qilib yeysizlar. Meros taqsimlash degan narsani go'yoki sizlar molparastlik bu deb tushunasizlar-u, lekin aslida birovni haqqini yeb qo'yayotganlaringizdan ishlaringiz yo'q. Merosxo'rlarning ishlarida o'zining so'zini topib gapira olmaydigan, haqqini talab qila olmaydigan yoki haqqini talab qilishdan uyaladiganlar bo'lishi mumkin. Lekin teparoqda turganlari shu so'zni amalga oshirsa bo'ladigan, qo'lidan keladigan, uddalaydiganlar esa bunga e'tibor bermaydilar-da, go'yoki palonchining mol dunyosini talashamizmi, otasidan qolgan narsani talashyapti degan narsani ro'kach qiladilar-da, ukalarini, qandaydir qarindoshlarini haqqini yeyib yotadilar. Yoki birovlarga yediradilar, odam chaqirib keladilar-da, qolgan narsanidan xudoyi qiladilar, u qiladilar, bu qiladilar. Qani o'sha yerda birov gapirib ko'rsin-chi, bu yerda palonchilarning haqqi desa, darrov unga yarasha javob topiladi. Demak, ko'plaringiz mol dunyo bilan hayotni o'lchaydigan bo'lib ketdilaringiz, shuning uchun sizlar yetimlarni haqqini rioya qilmaysizlar, muhtojlarga ovqat taom berishni o'ylamaysizlar, qiziqtirmaysizlar va o'zingizlar buni ustiga meros molini yeb yotasizlar. Qo'shib qo'shib birovlarning haqqini qo'shib yeysizlar. وتحبون المال حبا جما moli dunyoni judayam yaxshi ko'rasizlar, qattiq yaxshi ko'rasizlar. Shuning uchun shu moli dunyo to'plash yo'lida hamma narsani qilasizlar. Kerak bo'lsa o'g'irlik, cho'ntakkesarlik, odam o'ldirish, o'ldirib bo'lsa ham olib ketasizlar. Quloqlarini kesib bo'lsa ham olib ketasizlar, ziraklarini qo'yib bersa barmoqlarini chopib ham olib ketasizlar deb Xudoim o'shunaqa odamlarga aytyapti. Ha, bu yoqdan tijoratni yo'li ochilib qolsa, o'g'irlik qilib, boshqa qilib qo'lga tushib qolib, yuragini hovuzlab, vahimada qo'rquv bilan unaqa bunaqa qilgandan ko'ra, mana tijoratni eshiklar ochilib qoldi, bu yoqdan bu yoqdan Pantelevdan avtobusga aroqlarni bosib bosib olib kelsa hech kim hech narsa demas ekan, militsiya ham indamas ekan, obhas ham indamas ekan. Oddiy halol pokiza narsalarni olib kelsin, ketiga tushar ekan, hisob kitobi qattiq bo'lar ekan, uni ustidan oladigan nalonlari ham protsentlari ham, ya'ni foydasi xullas sizga oz qoladigan bo'lar ekan. Aroq olib kelib tushasiz do'koningizga, aroqlarni har xil ming xil turdan terib qo'ysangiz, unga beradigan protsenti 40mi 45 50% foyda berar ekan. Sizlar mol dunyoni yaxshi ko'rasizlar, shuning uchun harom harishni aralashtirib yeyverasizlar. Fatuhibbunal mala hubban jamma. Juda ham qattiq yaxshi ko'rasizlar molni deb Xudoim o'sha yuqorida o'zi yomon ko'rgan odamlarga aytayotgan gapi bu. Tanqid qilib harom yeyasizlar, yomon odamlarsizlar deb Xudoim qanday bir toifani, bir hovuch odamlarni tanqid qilib qoralab aytayotgan gapi bu. Islom aqidasi, islomiy tasavvur falsafasi yo'q odamlarga aytayotgan gapi. Chunki yuqorida hammal inson izami bitalahu robbuhu deb, ya'ni bu yerda iymon e'tiqodi sus yoki yo'q odamning mafkurasini aytdi. Ular mol dunyo kelsa xursand bo'ladi, Xudoim uni yaxshi ko'rgani uchun, Xudoim uni ja ochig'ini ochib qo'ydi, yaxshilik deb tushunadida o'zini izzat ikromda deb o'ylaydi. Allohga kalla deyapti. Yo'q, unaqa emas. Senlarning gaping noto'g'ri gap. Xudoim una qilib siylamaydi. Nima bo'lmasam, buning sababi, shuki sizlar mol dunyoni yaxshi ko'rasizlar. Sizlar birovni haqqini yeyishdan hazar qilmaysizlar. O'shaning uchun bo'lyapti shunaqa narsalar. O'shaning uchun vagon-vagon aroqlarni olib kelib, kecha namoz o'qib yurgan yoki jumaga kelib yurganlar ham o'sha aroqlarni sotayotganlari onda-sonda eshitilib qoladi. Yoki ba'zi bir hammasi emas, ba'zi birlardan eshitib qolamizki, cho'ntakkesarlik qilib yurgan yoki shunday bir harom xarish, o'g'irlik bilan pul topib yurganlar bugun o'sha tomonga o'tib shunaqa ishlarni qilyaptilar. Ha, yana harom xarish farqiga bormaydigan odamlar uchun bu qulay fursat bo'ldi. Uni meditsa ushlab yoq borib, olib borib kaltaklamaydi, boshqa qilmaydi, qamamaydi. Yoki bo'lmasam Dabdurustdan ushlab birovni cho'ntagiga tushayotgan bo'lsa, birovni narsasini olayotgan bo'lsa, sal bir jahli tezroq odam ro'bora kelib qolib, tumshug'iga 4-5 tushunib, och buqiniga 5-6 marta urib tepib, uni bir sevgilarini uyoq-buyoqdan sindirib qo'yish xavfi ham yo'q emasda, sal bir jahli tezroq odamga ro'bora bo'lsa. Ha, bu aroq sotgan paytda unaqangi xavfu xatar yo'q, balki ularga yaxshi bir lavkalar bor, chiroyli qilib tizib qo'yiladi. Haligi aytgandek boshqa tomondan protsentlar ham qo'shib beriladi, foydasi bor, uni kelib turadi, oqib turadi. Mana shunday sizlar moli dunyoni yaxshi ko'rganlaringiz uchun yuqoridagi teskari tasavvurlarga mubtalo bo'lib qolgansizlar. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا. Yo'q, yuqoridagi ishlaringiz noto'g'ri. O'sha qilib yurgan harom xarish ishlaringiz to'g'ri emas. Vaqtiki bu yer qattiq zilzilaga duchor bo'lib, tilka pora qilib, undagi narsalar hammasi chilparchin bo'lib ketsa va Rabbingiz hamda maloika farishtalar, Rabbingiz kelsa maloika farishtalar saf-saf bo'lib tuzilib kelsalar, vaji'a yawma idin bi jahannam, o'sha kunda jahannam ham keltirilsa, yawma idin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra o'sha kunda inson eslaydi, o'sha kunda keyin esini yig'ib aql kiradi, o'sha kunda ibrat oladigan bo'lib qoladi-yu, va anna lahu zikro, qani endi unga ibrat, qani unga es, nima foyda eslash qatta-yu, bu inson qatta eslagandan nima foyda, ibratdan nima foyda, eskirgandan nima foyda, o'z vaqtida kirmagan es o'lgandan keyin qiyomatga borib kirgan bo'lsa nima foyda. Xudoyim u esni shu dunyoda berdi, aqlni shu dunyoda berdiki, bandam shu dunyoda ishlatgin aqlingni. Bu noto'g'ri yo'l, bu harom. Bir kun egriday joydan kirgan bo'lsa tuyadek qilib teshib chiqadi hali. Bu hali oxiri yomon bo'ladi, qattiq bo'ladi deb Xudoyim aqlga ishora qildi. Yuqorida ham, surani o'rtarog'ida ham hal fi zalika qasamul lizi hijr degan edi. Aql egasi uchun shu qasamni, shu yetarli qasam bo'ladimi? Shuning o'zi yetarli bo'lsa kerak axir. Bundan boshqa qasam, bundan boshqa ta'kid bo'lmaydi. Aql egasi uchun deb Xudo suraning avvalida aytgan edi. O'sha es, o'sha aql bu dunyoda ish bermasa, foyda bermasa Alloh aytayaptiki, va anna lahu zikro. Endi u eslagani qayoqda? Nima foyda buni eslaganda? Hech foyda yo'q. Ming eslasin, million eslasin, yana eslasin, ustiga ust eslayversin, hech narsa chiqmaydi, foyda yo'q, jahannamdan boshqa narsa yo'q. Ya'ni bu ish jahannamda, qiyomatda bo'ladigan ish. Vaqtiki bu yer titratiladi, zilzila bo'ladi, yer ustidagi turgan hamma narsalar ostin ustun bo'ladi, imoratlar va binolar va boshqa-boshqalar, topilgan tutilgan pullar, o'sha harom pulga qurilgan narsalar hammasi chilparchin bo'ladi, buziladi oxirida va Robbingiz keladi. Parvardigor keladi. Parvardigorning kelishi qanday holatda bo'ladi, buni biz bilmaymiz. Bu ilmi g'ayb narsalar. Alloh shunday ibora bilan aytgani uchun biz ham shunday ibora bilan aytamiz. Robbingiz keladi deb Alloh aytgan, biz bilmadik bu qanday bo'ladi. U qiyomatda ma'lum bo'ladi. Va farishtalar saf-saf bo'lib tizilib keladilar Allohning amri farmonlarini bajo qilish uchun, Xudoning buyruqlariga muntazir bo'lgan holda. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. O'sha kunda inson aytadiki, "Eh voh, eh attang, men shu hayotim uchun bir kerak, zarur, foyda narsani oldindan taqdim qilib yuborsam bo'lar ekan. Hayati, hayotim uchun" deb o'sha kunda aytadi. Ya'ni shunday tushunishimiz mumkin ekanki, o'sha qiyomatga borgan vaqtda hayotimdir ekan. Hayotim uchun bir narsa oldindan tayyorlasam bo'lar ekan. Ya'ni hayot u yoqda bo'lar ekan. Keyin asosiy haqiqiy hayot qiyomatdan keyin bo'lgani uchun hayotim uchun bir narsa tayyorlamabman der ekan. Ya'ni bu dunyo hozirgi yeb ichayotgani, hozirgi aroq sotayotgani yoki har xil harom xarij birovlarning haqqini urib, aralashtirib urayotgani, yeyotgani, o'ynayotgani, ichayotgani, kulayotgani, dumalayotgani bu hayot emas ekan aslida. Ha, yo'q, hali aytganimizdek bu uyqu ekan. Oxirda hayotim uchun hech narsa qilmabman-ku deb qolar ekan. Oxirat hayotim uchun hech narsa qilmabman deb qolar ekan. Fayawma idil la yu'adibu azabahu ahad. O'sha kunda Allohning azobiga o'xshab hech kim azob bermaydi. Alloh shunday azob beradiki, bu kunda uning azobidek azob bo'lmaydi. Bu dunyodagi azob uqubatlar hech narsa emas. Demak, yuqorida odamlarni puli bilan, mol-u dunyosi bilan, mansabi martabasi bilan, hukmi bilan qiynab azob berganlar, odamlarni qattiq tang holatga solganlarni va harom yeganlarni Xudoim azoblaydi. Alloh shunaqa azobning egasi, shunday azob beradi Alloh taolo. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Alloh shunday qattiq zanjirband qilib boylab qo'yadiki, bu dunyoda hech qaysi kameralar, hech qaysi zindonlar, podvollar, hech qaysi temir qopqonlar, temir po'lat eshiklar, po'lat kameralarda uni saqlab bo'lmasdi. Alloh shunday saqlaydiki, shunday qattiq boylab tashlaydiki, shunday zanjirband qiladigan Allohning tutishidek, Allohni qattiq bog'lashidek bog'lashni bu dunyoda hech kim ko'rmagan. Deb oxiridagi oqibat shunaqa bo'lishini Xudo eslatdi. Va suraning oxirida esa Alloh taolo shu narsalardan kimdaki qo'rqsa, diliga qo'rquv paydo bo'lsa, Alloh o'shalarga bashorat beradiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ey asayişte hatırcan can, yani Allah Teala'ya iman getirgen, Allah'ına muhabbeti bilen kalbi tülgen ve bu yolu hak ekenliğini cüde hem yakşı bilgen, şunun için asayişte. Allah Teala ahirette bunge acil mükafat, sevap, cennet birisi anık, şunun için asayişte hatırcan. Şunun için o uzun, gah o çokka, gah bu alavga, gah o haramga, gah bu haramga uğrur muydu? O hatırcayan asayişte. Çünkü Allah Teala rızkını birisini biledi. Ve ahirde bu dünyada gelsel kemrak bugün bulsayam, az mı köp mü ne mi bugün bulsayam, neyle ondan kat'i nazar? Ahirette uluğ mükafat, cennet barligi. Ke işan gelin için hatırcayan. Siz bir nesini bilesiniz, cim oturasınız. İşanı yani aldığından gaplaşıp koygan bu seyiz bir cahil olan adamlar gaplaşıp koymagan tanış bir şey yok. O yüzden o kastaki uğradı, bu kastaki uğradı, o yakka varıp, bu yakka çapıp çapkınlar yürüttü kimdedir. Ha kimdir? Hatırcan türüptü. Ama hayran, bunge hiç nasıl gereğmez şekilli. Nega bu cim oturadı? Bizi yokuşa başını o yakka, o teşikke, bu teşikke, urmaya tuttu. Biz biraz hayran buluşu mümkün. Lakin ise o hemen işini bitirip koyganı için cim oturuptu. O bezakta bulutken yok, o koyunu hatırcan. Çünkü o gaflaşıp koyduğun anık unuki. Şimdi adam hatırcan buladı. O yüzden kanak adam hatırcan buladı. Allah Teala, ey hatırcan asayişte can nefs. Dip, mumun Müslümanlarına müracaat kılıyor. Müslüman adam, mumun adamın canı, nefsi, dili tok, koyunu tok. O, ondan kurak kaldım, bundan kap gittim degen vasfasası yok. Onun imanı var. Allah şimdi acayip İnşallah cennetini nasip etedi de ümit etedi çünkü kongül asayişte bu dünyanın teşvişleri bilen biz orta bu miydi kop uzunu yakka yakka koyup uzunu uzun sarsan kıl mıydı ey asayişte hatırcan Allah'ın mükafatı ki işangen cennetini barlığı ki işangen nefs can irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyah uzunu ferdvardigarın huzurge kaytkin razı bo'lgan holda va sendan rozi bo'lingan holda qaytgin deydi Alloh taolo mu'min musulmon iymonli odam bu dunyodan ketar vaqtida Allohning farishtalari kelib shu so'zni aytadilar ya'ni hayotingni qo'lingdan kelgancha halol poklik ibodat bilan yagona Allohning o'ziga sig'inib o'zidan qo'rqib o'ziga tavakkul qilib o'ziga muhabbat qilib o'tding sen xotirjam bo'lgin osoyishta bo'lgin Rabbing huzuriga razı bo'lib, razı bo'lavergin, razı bo'ladigan ish senga. Sen xotirjam bo'l, xursand bo'l, razı bo'lib va sendan ham razı bo'lingan holda Robbing Parvardigoring huzuriga qaytgin. Fadukhuli fi ibadi. Meni bandalarim, solih bandalarimning ichiga kirgin sen. Sen bu dunyoda aralash-quralash bo'lib, yomonlarni, zolimlarni, kofir, munofiq, badbaxtlarni aziyatlarga sabr qilib, chidab, bardosh bilan iymoningni saqlab, ularning gapi sabab bo'lib yo'ldan adashib ketmasdan haq yo'lda mustahkam turding. Ko'p aziyatlarga sabr toqat qilding. Yetar endi. Endi solih, mu'min, iymonli bandalarimning qatoriga o'tgin. Xotirjam joyga o'tgin. Fadukhuli va dukhuli jannati. Mening jannatimga kirgin, deydi. Bu holat uch o'rinda aytilar ekan. Inson omonat topshirish vaqti yetganda, jon topshirish vaqti kelganda, mu'min odam, iymonli odamga shu so'z aytilar ekan. Farishtalar kelib, omonatni topshirayotgan odamni tinchlantirib, osoyishta qilib, omonatini, jonini qiynamasdan oladilar ekanlar. Keyingisi esa qabrdan turgan vaqtida, qabrdan qiyomat bo'lib tirilib o'rnidan turayotgan vaqtida ham sen xotirjam bo'lgin, qo'rqmagin. Bu atrof dahshat, qo'rqinch, hamma yoq og'dar to'ntar, ostin ustun, yer osmondan asar yo'q. Osmonlar tars-tars yorilgan, yulduzlar to'kilgan, hamma narsa portlagan, hammasi izdan chiqqan. Oddiy bir kichkina zilzila bo'lsa, ancha-muncha odamning yuragi o'ynab kasal bo'lib qoladi. U qiyomatning dahshati oldida til ojiz, lekin mu'min, iymonli odamga esa shu tasalli kelar ekan. Sen hatırcan bölgen, sen tinçlengin, tinçlen, tinçlen, biz ötü bulmayın. Yana bıra, işte kıyametini, bu hazır kabirden türletken peyti bulsa, kim kıyametini ağır halatlarda, cennet astanası da, Allah Teala onga mana shunday marhamatni nasib etar ekan. Xudoyim hammamizga mana shu marhamatni o'zi ato qilsin. Bu dunyoni harom xarishlardan Xudo hammamizni asrasin. Shu harom xarishdan saqlanib, birovlarga azor zulm yetkazib qo'yishdan, birovni nohaq birovga jabr yetkazib qo'yishdan Xudo asrasin. Oxiratda Xudoni Alloh taoloning mana shu ulug' marhamatiga o'zini yassar aylasin. Shu o'rinda so'zimizning oxirini mana shu tasvirlarda keltirilgan bir hikoya bilan tugatamiz. Al-Hafiz Muhammad ibn Munzir al-Hirawi degan odam o'zlarining kitoblarida bir hikoyani keltirgan ekanlarki, Ibn Razin Abi Hashim degan kishi hikoyalari. Rum mamlakatlaridan birida g'azotda jihodda yurgan vaqtimizda qo'lga tushib qoldik. Bizni Rum mamlakatining podshosiga asir qilib olib keldilar. Keyin zanjirband qilingan holatimizda podsho bizga dindan qaytib, islomdan, musulmonlikdan qaytib, nasroniy diniga, xristian diniga o'tishni taklif qildi. Musulmonlar bosh tortdilar. Keyin podsho tahdid qildiki, agar dindan qaytib, nasroniy xristianlikka o'tmasalaring, hammangni kallangni olaman. Kallang uziladi, chopiladi dedi. Shundan keyin birinchi bo'lib bir odamga, qani sen falonchi xristian diniga o'tasanmi yoki yo'qmi deb taklif qildi, u rad etdi. Kallasini qilich bilan uzib tashlashdi. Ikkinchi odamga kelganda orqa uchta odam xristian dinini qabul qildi. Ya'ni birini kallasini chopib tashlagandan keyin buni ko'rib qo'rqib ketishdi-da, keyin masihiy diniga, xristian diniga o'tdilar. Keyin to'rtinchi odamga keldi. U aytdi, yo'q, men dinimdan qaytmayman. Bu haq din, Allohning yo'li, Allohning dini. Shunaqa ishlar bilan dindan qaytib ketaveradigan bo'lsa, demak bu e'tiqod qatta qoladi, deb so'zni mustahkam turdi. O'ldirishdan qo'rqdilar, yo'q, o'limdan qo'rqmadi. Uni ham kallasini oldilar-da, kallasini kesib daryoga tashlab yuborishdi. Shu yerda yaqinda suv turgan ekan, suvga tashladilar. Shunda bir ajib holat ro'y berdi. Buni men nima uchun aytayapman? Bunday holat ro'y berishi mumkin. Har qanday misolni ham kitobda bor ekan deb aytilavermaydi. Har qanday gapni ham hikoya qilinavermaydiki, ko'pi xurofat bo'lishi mumkin, to'qima bo'lishi mumkin. Ammo mana bu narsa hayotda sodir bo'lishi mumkin narsa. Ya'ni dinni mustahkam turib, xristian diniga o'tmasdan, podshoni o'lim bilan qo'rqitgandan qo'rqmasdan turgan, kallasi uzilgan odamni boshi daryoga tashlandi. Daryoga bir cho'kib, keyin yana daryoni suvini yuziga qalqib chiqdi. Keyin o'sha yerdagilarni ko'z o'ngida bir ajoyib g'alati holat ro'y berdi. Haligi kesilgan bosh gapira boshladi. Uchta xristian diniga o'tgan odamga qarab turib, "Ey falonchi, ey pistonchi, ey falonchi" deb nomlarini aytib, hammasini alohida-alohida nomlanib aytgandan keyin mana shu Al-Fajr surasining oxirgi oyatlarini tilovat qildi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي